Tak, ještě jednou hezké dobré ráno. Já děkuji za modlitbu a je to pro mě povzbuzením. Byl jsem označen za hostujícího, nicméně já sám doufám, že nebudu pouhým hostem. V každém případě tématem bohoslužby je přeci jenom chválit Boha, takže nebudu mluvit tolik o sobě a chtěl bych se zaměřit právě na to téma hovoru a jak je tady použitý ten verš, tak vůbec není z cesty. Protože tady zvýrazněno kurzívou je napsáno ty sám jediný, tedy Bůh. Ty sám jediný znáš srdce všech lidských synů. A je to skutečně pravda. Žijeme ve světě, který je materiální, který nás obklopuje a to, ten první věm, který máme, tak je to, co vidíme. To je prostá realita. A tak máme takovou tendenci vnímat svět okolo nás, a doslova všechno skrze to, co vidíme, co je na první pohled zjevné. Všem to, co je na první pohled zjevné, tak nemusí být vždycky to, co je pravda. To, co je skutečným obsahem té věci, nebo to, co se skrývá v člověku. A máme lidi různé. Někdo je takový spíš zaměřený na to kolem nás, na to, co můžeme vidět. Někdo je víc takový empatický, víc takový duchovní. A takový člověk se dovede víc vcítit do situace druhého člověka. A je to bráno jako velké plus, i když pro toho člověka, který se dovede vcítit, nejsem si jistý, do jaké míry je pro toho člověka to vždy velkým plusem. Ale i člověk, který toto umí, a je to bráno jako hodnota, jako určitá kvalita, tak se nedovede vcítit do situace druhého člověka, do každého člověka. A to dovede jenom Bůh. A to je to veliké zaslíbení. Nicméně to, o čem bych chtěl mluvit, tak tím hlavním veršem, který by mohl znít v průběhu dnešního kázání, tak by mělo být následující. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima. Hospodin však hledí na srdce. Zní to téměř stejně jako to, co zní tady. Ale tady nám je jasně řečeno, že Bůh se dívá opravdu ne na to, co je vidět, ale to, co je uvnitř skryto. Velmi mě v kontextu s tímto veršem tak se vybavuje, když pán Ježíš se bavil s farizeji a jednou jim řekl, vy jste jako obílené hroby. Proč? Navenek je všechno krásné, všechno zařízené, všechno prima, ale uvnitř to tleje a hnije. A ať si to vybavíme jakkoliv, není to něco příjemného. To řekl pán Ježíš farizeum jako výtku, konstruktivní kritiku, něco, co by měli změnit. A ruku na srdce, kolikrát buď žijeme podle toho, jak se chovali farizeové, nebo jsme alespoň v pokušení. Myslím, že je to přirozené. Svět kolem nás, jak už jsem zmínil, je materiální, tudíž první vstup, který vnímáme z okolního světa, je to, co vidíme. A mnozí lidé jsou povrchní a stačí jim to. A nejdou dál, nejdou do hloubky a stačí jim jenom vidět to, co je na povrchu. Někdy to, co je na povrchu, je to stejné, co je uvnitř, co je obsahem. Nicméně ne vždycky to tak je. Kolikrát už jsme si koupili nějaký produkt jenom proto, že vypadal hezky. Ale obsah už nás tak moc nenadchl, co bylo uvnitř. Stává se to. A svět na tom žije. Ale křesťané nejsou z tohoto světa. My se nemáme přizpůsobovat tomuto světu a nemáme přijímat jeho standardy. Takže to, na co se dívá Bůh, tak to je srdce člověka. A to, co jsem přečetl, tak je psáno v 1. Samuelově, pokud si chcete přečíst, pokud si chcete otevřít, tak budeme číst z první z knihy Samuelovi z 10. kapitoly od 17. verše do 24. a potom od 16. kapitoly od 1. verše do 13. Budou to trošku delší pasáže, takže pokud si chcete, tak si otevřete. Takže 1. Samuelova 10. kapitola 17. až 24. verš. Než ale začnu mluvit o tady této pasáži, která je nadepsána volba Saula za krále, tak chtěl bych dát takovou ilustraci. V dnešní době Přeci jenom žijeme v době, kdy měníme zaměstnání, účastníme se různých soutěží, či se snažíme uspět někde v nějaké politické straně. A vždy, když se objeví takováto událost, už jdeme třeba jenom hledat si zaměstnání, tak první věc, čím si musíme projít, je pohovor, přijímací pohovor. V dnešní době se tomu také rádo používá pojem výběrové řízení. A nevím, jak v pracích, kde pracujete vy a ve firmách, kde jste zaměstnáni, ale u nás v naší firmě, když se dělá výběrové řízení, tak je to všechno, všechny ty oficiality, první kolo, druhé kolo, třetí kolo, kde se uchazeč dozví, co se děje, jestli ho přijali nebo ne. A má to svůj proces a taky to nějakou dobu trvá a podobně. Ale třeba u nás v našem zaměstnání, kde pracuji, tak jsem si ověřil jednu zásadní věc. Výběrové řízení by mělo být od pojmu vybereme si. Máme skupinku lidí a z nich si vybereme jednoho, dva nebo 10 z 20 a podobně. Takhle by mělo fungovat výběrové řízení. Nicméně třeba u nás ve firmě jsem zjistil, že kdo projde výběrovým řízením, tak je víceméně přijat. Byť to trvá na 3 kola a podobně, ale ještě jsem nenašel člověka nebo neslyšel jsem o člověku, kterého by nakonec nepřijali. Což je zajímavé. Zajímavý postup. Zajímavý postoj. Všem výběrové řízení by takto vypadat nemělo. Ale nechci zacházet do detailů v české společnosti, jestli se tak děje všude nebo ne, ale kolikrát mám takový pocit. Ale jestli si myslíme, že toto je něco mimořádného, co se nikde jinde neděje nebo nikdy jindy nestalo, tak pojďme se podívat na volbu Saula za krále. To je situace, kdy končí doba soudců, Samuel jakožto poslední soudce, a soudci byli zároveň i proroci, tak lidé za ním chodili pořád znovu a znovu. Podívej se, všichni po okolí, všichni z národy, které nás obklopují, mají své krále. Jenom my máme soudce. My chceme taky krále. A Samuel na to říkal, ale vy máte krále, váš Bůh je vaším králem, vy máte svého vůdce. Proč si přejete něco takového, co mají všichni po okolí? My máme být jiní. Ale ne, lidi říkali, ne, my chceme být jako všichni ostatní. Dej nám krále, my chceme krále jako ti ostatní. Tak Samuel, a asi se mu to moc nelíbilo, ale prostě vyslechl lid a Bůh sám dal tu možnost Izraelcům, aby si zvolili svého krále. A právě tady v té první Samuelově 10. kapitole od 17. verše se píše, Samuel svolal lid k Hospodinu do Mispy, řekl Izraelcům, toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Já jsem přivedl Izraele z Egypta, vysvobodil jsem vás z moci Egypta i z moci všech království, která vás utlačovala. Vy však dnes zavrhujete svého Boha, který vás zachraňoval ze všech vašich strastí a úzkostí. Říkáte mu, ustav nad námi krále. Tak se teď postavte před Hospodina podle svých kmenů a rodů. Samuel dal předvést všechny izraelské kmeny. Losem byl označen kmen Benjamín. Dal tedy předvést kmen Benjamín po čeledích. Byla označena čeleď Matrí a v ní byl označen Saul, syn Kíšův. Hledali ho tedy, ale nebyl k nalezení. Tázali se Hospodina dále. Přijde sem ještě ten muž? A Hospodin řekl, hle, skrývá se mezi zbrojí. Běželi ho přivést. Když se postavil doprostřed lidu, převyšoval od ramen vzhůru všechen lid. Samuel řekl všemu lidu, hleďte, koho vyvolil Hospodin, není mu rovného ve všem lidu. A všechen lid spustil pokřik, ať žije král. Tady vidíme, že Samuel tedy dal na slovo, které pocházelo od Hospodina, dal na zájem Izraelců, aby získali svého krále. A losem, a los v té době byl chápán jako boží volba, nikoliv lidská, protože každý los mohl dopadnout jakkoliv, tak byl vybrán nakonec Saul za krále. Pokud jste trošku obeznámení se starozákonní situací, tak určitě víte, že Saul nebyl dobrý král. Byl první, ale nebyl dobrý. Vůbec nebyl dobrý a proto si Bůh zvolil druhého krále, ale k tomu se dostaneme později. Když se podíváme do toho příběhu, který je tady zapsán, tak tady vidíme, že Saul byl odramen vzhůru velký muž, takže byl populární. Každý si řekl, toto je náš král, ten je výjimečný, vypadal dobře. Podle tohoto příběhu to bylo evidentní. Ale vypadat dobře před Bohem nestačilo, protože, jak už jsme si řekli, Hospodin nedá na to, co je vidět, Hospodin hledí do srdce člověka. A jaké bylo Saulovo srdce, se můžeme dočíst později. Vlastně celá ta 11. až 15. kapitola mluví o tom, co Saul dělal jakožto král. Ale tady je určité vysvětlení toho, jak se choval král, jak se choval Saul jako král. Saul vysvětloval Samuelovi, vždyť jsem Hospodina uposlechl. Šel jsem cestou, na kterou mě Hospodin poslal. Přivedl jsem amáleckého krále Agága a Amáleka jsem zničil jako klatého. Ale lid si vzal z kořisti, z bravu a skotu to nejlepší z klatého, aby měl co obětovat v Gilgálu Hospodinu tvému Bohu. Tu řekl Samuel, líbí se Hospodinu zápalné oběti a obětní hody víc, než poslouchat Hospodina? Hle, poslouchat je lepší než obětní hod. Pozorně rozvažovat je víc než tuk beranů. Vzdor je jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků. Protože si zavrhl Hospodinovo slovo, i on zavrhl tebe za krále. Saul byl paličatý, svéhlavý, neposlouchal Boha. Raději se rozhodl, že bude dělat, co chce, a pak za to přinese Bohu oběť, aby si Boha usmířil, než aby hledal jeho vůli a následoval ho. A to je to, co si Bůh nepřál. A proto Bůh řekl znovu Samuelovi, pojďme to změnit, toto není v pořádku, vybereme nového krále. Tentokrát už nelosovali, už neudělali výběrové řízení, které by bylo relativně povrchní. Tak se podívejme do 16. kapitoly, jak tentokrát byl vybrán druhý král Izraele. Hospodin řekl Samuelovi, jak dlouho ještě budeš nad Saulem truchlit? Já jsem ho zavrhl, aby nad Izraelem nekraloval. Naplň svůj roh olejem a jdi. Posílám tě k Jišejovi Betlánskému. Vyhlédl jsem si krále mezi jeho syny. Samuel se zdráhal, jak mohu jít. Saul o tom uslyší a zabije mě. Hospodin řekl, vezmeš sebou jalovici a řekneš, přicházím obětovat Hospodinu. Na obětní hod pozveš Jišaje a já ti dám vědět, co máš dělat. Pomažeš mi toho, o němž ti povím. Samuel vykonal, co řekl Hospodin, když přišel do Betléma, vyděšení starší města mu spěchali vstříc s otázkou, přinášíš pokoj? Odvětil, pokoj. Přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte se a půjdete se mnou k obětnímu hodu. Pak posvětil Jišaje a jeho syny a pozval je k obětnímu hodu. Když se dostavili a on spatřil Eliába, řekl si, jistě tu stojí před Hospodinem jeho pomazaný. Hospodin však Samuelovi řekl, nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co je před očima, Hospodin však hledí na srdce. Jišaj pak zavolal Abinábada a předvedl ho před Samuela. On však řekl, Hospodin nevyvolil ani toho. Jišaj tedy předvedl Šamu, řekl, Hospodin nevyvolil ani toho. Tak předvedl Jišaj před Samuela všech 7 synů, ale Samuel řekl, žádného z nich Hospodin nevyvolil. A Samuel se Jišaje otázal, to jsou všichni mládenci? Jišaj odpověděl, ještě zbývá nejmladší, ten však pase stádo. Samuel Jišajovi poručil, pošli pro něj. Nebudeme stolovat, dokud sem nepřijde. Poslal tedy pro něj a dal ho přivést. Byl ryšavý s krásnýma očima a pěkného vzhledu. Tu řekl Hospodin, nuže pomaž ho, to je on. Samuel tedy vzal roh a olejem pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch Hospodinův se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále. Samuel pak hned na to odešel do Rámy. Představte si situaci, v jaké byl Samuel. Píše se na začátku, že truchlil. Trápilo ho, co dělal Saul. Mohli bychom si myslet, trápilo ho, že vůbec nějaký král kraluje, protože on jakožto muž boží měl prosazovat to, že jediným vládcem je Hospodin. A do takové situace Bůh mu říká, jdi, půjdeš mi vybrat nového krále. Fajn, šel. Vidíme, že stále měl určitou autoritu, protože když přišel do města, když přišel do Betléma, tak starší za ním přiběhli a báli se, co se bude dít. Věděli, že nový král není nic moc a Samuel byl stále respektovanou osobou, soudcem. Báli se, co se bude dít. Bude boj? Proto se přišli zeptat, přinášíš pokoj? Báli se, co se bude dít? A Samuel řekl, přináším pokoj. Přicházím obětovat Bohu. A tak se tedy stalo. A tato oběť se stala takovým výběrovým řízením na nového krále, jak už jsem řekl. Ale tentokrát, tady my vidíme krásné, vyrostlé, dospělé muže, který by mohli královat. A Hospodin říká, ne, tak nedívej se na to, co vidíš, dívej se do srdce člověka. Co by se stalo, kdyby Samuel v situaci, v jaké byl, by řekl, podívejte se, já si myslím, že toto jsme v situaci, ve které nikdo nechceme být. Bůh tedy řekl, pojďme najít nového krále, takže já ho tady hledám. A tady v tomto domě, kde tady jsme, tak jsem nenašel nikoho. Přivedli jste mě 7 synů, které máte, a nikoho jsme nenašli jako krále. Tak fajn, udělal jsem svoji práci, by mohl říct Samuel, a já jdu tedy pryč. Udělal jsem to, co Bůh po mně žádá. Ale Samuel se nechoval stejně, jako se mohl chovat Jonáš, který by udělal jenom svoji povinnost, aby se neřeklo. Samuel šel víc do detailu a dal srdce, dal svoji horlivost do tady tohoto hledání. Když uviděl, že všech 7 synů je nepoužitelných, Hospodin si je nevybral, tak se znovu ptal, a to jsou všichni? A vidíme tady Jišaje, který pomalu jakoby se styděl za svého nejmladšího syna. S ním se nepočítalo. Když přišla velká sláva a obětní dary, tak se s tím nejmladším nepočítalo. Ani ho nezavolali z pastvy, pojď se účastnit také. Nechali ho na pastvě, protože to byl pro ten daný den, přinejmenším pro ten den, jeho úkol. Ale Samuel si ho vyptal a řekl, ať sem přijde, já ho tady chci. Prostě nenechal to být, zkusili jsme všechno, tady nic nefunguje, tak nechme to být. Ne, šel do detailu a čekal trpělivě, si počkal na to, až toho posledního Davida přivedou. A to byl vybraný král. Úplně ten nejposlednější z té domácnosti, za kterého se rodič téměř by se dalo tušit, že styděl, tak to byl nový král Izraele. A to je přesně to, co to znamená, že nemáme se dívat jenom na to, co vidíme očima, ale máme se dívat a tak, jako se dívá Hospodin do srdce člověka. O Davidovi víme, že byl nejvýraznějším, největším králem a dodnes je nejvíce respektovaným králem Izraele. Ovšem, realita je taková, že jsme lidé a realita je taková, že v dnešní době hledíme na to, co nás obklopuje. Když uvidíme člověka s hezkým velkým autem naleštěným, tak si řekneme, ha, bohatý člověk. Už neřešíme jestli je bohatý, nebo jestli si na své auto půjčil a je ve skutečnosti zadlužený, takže mu ani to auto nepatří. Když vidíme úspěšného člověka v hezkém oblečení, tak si řekneme, aha, úspěšný člověk, a budeme mu věřit i věci, které bychom nechtěli věřit, jenom protože dobře vypadá. Kdyby tu stejnou věc, tu stejnou myšlenku prohlásil člověk, který by přišel jenom v tričku a džínách, byl by přijat jinak. To je to, co znamená v praxi věnovat se tomu, co vidíme. Je to smutná realita. Na druhou stranu je to asi přirozené. Všechno nás obklopuje, všechno, jak už jsem zmínil, vnímáme skrze vizuální situaci, prostě vizuální vjemy. A tak jsme přinejmenším v pokušení a ďábel toho umí zneužít, abychom se uchlácholili jenom tím, co vidíme, to je v pořádku. Ale když půjdeme do toho detailu a budeme vnímat věci jenom podle toho, co vidíme, tak co se stane dřív nebo později? Proč se dnes ve sborech slýchá, ten kazatel dělá to a ono? Víte, on tady káže, to je všechno super, ale doma si dá pivo. Nebo on jde a tamhle pracuje s bezdomovci. Já bych to neudělal. Co kdybychom se nakazili nějaký svrap nebo tak? My víme, že toto je povrchní vnímání. Ale mnozí to tak vnímají. A vůbec neřeší, jaká je motivace, co je v srdci člověka. Protože to, co vidím, nevypadá v pořádku. Děje se to v církvích, ve sborech, dnes a denně. Ale tak toto být nemá. A podle toho, co říká Bůh, a stále jsme zatím ještě ve starém zákoně, tak pokud vnímáme jenom tím, co vidíme a co je naše vůle, to, co my chceme, tak víceméně máme na to právo. Moderní doba nám dává všechna práva a nic nám nechce upírat, ale pak se můžeme dostat do situace, kdy naše úmysly nejsou úmysly Boží. A naše cesty nejsou cestami Božími. A toto, co jsem právě řekl, to je citace z Izajáše 55. kapitoly, kde se píše, mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než zem, tak převyšují cesty mé, cesty vaše a úmysly mé, úmysly vaše. Aby nevznikla mýlka, toto je prohlášení zvrácenému pokolení lidí, kteří se odvrátili od Hospodina. Nechci tvrdit, že všichni lidé jsou na tom stejně, ale můžeme se dostat do takové situace. A pokud si myslíme, že nás se to nestane, protože už jsme varováni a budeme to nosit stále na paměti, neklameme sami sebe, bych řekl. Z Nového zákona, z Matoušova evangelia, když se podíváme do 16. kapitoly, tak tam máme od 13. do 23. verše Petrovo vyznání u Cezareje Filipovi. A když si to přečteme v tomto kontextu těchto veršů, tak tady zní následující. Když Ježíš přišel do končin Cezareje Filipovi, ptal se svých učedníků, za koho lidé pokládají syna člověka? Oni řekli, jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků. Řekne jim, a za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ježíš mu odpověděl, blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr a na té skále zbuduji svoji církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi. Tehdy nařídil učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš. Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět. Od starších, velekněží a zákonníků, být zabit a třetího dne být vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. Buď toho uchráněn, pane, to se ti nemůže stát. Ale On se obrátil a řekl Petrovi, jdi mi z cesty, Satane. Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. Pokud si myslíme, že se nám nemůže stát, že budeme posuzovat někoho nebo něco jenom na základě toho, co vidíme, tak bychom toto měli mít na paměti. Petr, apoštol Petr, s Pánem Ježíšem strávil roky, tváří v tvář. A na jedné straně vyznal, že Ježíš Kristus je syn Boha živého. A jen o něco později chtěl zabránit tomu, aby se splnilo, proč Pán Ježíš přišel. A Pán Ježíš neřekl, ty jsi mě nepochopil, nebo počkej, pojďme se na to podívat znovu. Přišel s ráznou odpovědí, ale přímou a trefnou. Jdi mi z cesty, Satane. Protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. Naše smýšlení, cokoliv děláme, cokoliv říkáme, všechno bychom měli filtrovat přes to, co si přeje Bůh. A často tak chceme dělat, chceme toto udělat, ale necháme se prostě jenom uchlácholit něčím povrchním, co nám podsune ďábel, abychom si s tím vystačili a řekneme, tak to bude stačit pro tentokrát. Ale toto Bůh od nás nechce. Mnohokrát jsme určitě byli v situaci, kdy se nám řeklo, musíme něco udělat, a protože jsme to museli udělat, ale ve skutečnosti se nám do toho nechtělo, tak jsme to udělali, ale podle toho to také vypadalo. Někdo by mohl říct, bylo to pěkně odfláknuté. Ale jakmile nám na něčem záleží, tak se tomu věnujeme a jdeme do větší hloubky. A to je to, k čemu nás volá Bůh. Aby nám na jeho plánu, na jeho vůli, na jeho cestě, aby nám na tom záleželo. A proto je také řečeno, neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res, ale ukládejte si poklady v nebi. Pán Bůh totiž ví, že jsme příliš materiálně zaměřeni a jenom podle toho, v čem uvidíme svoji cenost, svůj poklad, tak podle toho se budeme chovat. A proto Bůh chce, abychom cokoliv budeme dělat slovem, skutkem, aby to směřovalo do jeho království. Modleme se. Náš nebeský Otče, vyznáváme, že jsme hříšní, protože pokušení kolem nás vnímat věci povrchně, či jenom podle toho, co vidíme, a nejít do hloubky a neřešit to, co vidíme někde v tom, co bychom měli hledat, tak to pokušení tady prostě je a je velké a my často prostě nemáme čas se ponořit víc do té hloubky, nebo se nám prostě nechce. A v tom máme svůj hřích, protože víme, co je správné činit, ale nečiníme tak. Pane, vyznáváme, že potřebujeme tvoji pomoc a vyznáváme, že potřebujeme být lidé, kteří hledají vnitru člověka, kteří hledají vnitru věci a hledají podstatu. A vyznáváme také, že kolikrát to ani neumíme najít, ale už jenom skutečnost, že hledáme skrze tebe, tak ty nám můžeš ukázat, ty nám můžeš zjevit, co je v srdci jiného člověka, či co je jádrem situace či jiných řešení. Pane, vyznáváme, že tě potřebujeme, protože se můžeme snažit jako lidé sebe víc, tak bez tvé pomoci a bez tvého povzbuzení, tak nebudeme tlouci na ty dveře dost dlouho, aby si nám otevřel. Pane, dej nám, abychom byli horliví jako Samuel, abychom nebyli hříšní a abychom dělali to, co je tvá vůle, a to s radostí a s potěšením. K tomu, abychom toto dovedli, tak potřebujeme vzít svůj kříž a zapřít sami sebe. A ne vždy je to jednoduché, ale k tomuto nám tedy, Pane, pomáhej ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.